otra vez subir aquí a decir que estoy bien y volver a empezar y volver a tropezar hasta que aprenda a caer.
Eta beldur naiz zuten naizen zure txeko atea zaztuko.
Ez da ondo aterako.
Saiatuko gera imaginatzen, oraindik izara kendu baino lehen. Ez ezagunak ote gare, ez daukagun aukinai gabe. Ta
bueno, eta bagoaz aurrera ostiral goizontan, goizeko 11:25 gutxi pasatxo ditugu, eta lehen aipatu dizudan bezala, hementxe, telefonoren beste aldean, Amaia Zabaleta Osinalde. Kaixo, Amaia, egunon?
Kaixo, egunon guztioi.
Ondo?
Ondo, hementxe.
Erki, ostirala eta beste animo batekin, ez da?
Bai, egia esan, bai.
Hoxe.
Beti da desberdin ostirala, ez da?
Bai. Bueno, Amaia, pasaden hilabeteen, hemen anaitze lankidekin aio zinen, ba, pixka bat, hilerokoaren faseak azaltzen, ez da?
Hori da.
Eta gaur, bueno, hauek errepasatzeaz gain, beste pauso bat aurrera emango deu, eta fase hauetan elikadura sartuko deu.
Hori da, bai. Bai, zeti, bueno, danok dakigu elikadura osasuntxu bat eramatearen garrantzia, ez da?
Bai.
Eta argi utzi behar da ziklo osoan zehar eraman barko genukela elikadura osasuntxu bat, eta alik eta bariatuena esango genuke, ez? Modu horretan behar ditugun nutriente edo elikagai guztik eukitzeko. Baina, ala ere, ba, bueno, gorputzak jasatzen ditun hormonen gora berak direla eta ba, bere izketa txiki batzuk egin daizkegu. Fase bakoitzen zer lehen etxi beharko genuken behintzat, ez da?
Vale.
Eta esan bezala, ba, ziklo osoan zehar danetik jan beharko genuken.
Bueno, baino gertatzen da eta gero zentartuko gehortan, ez da? Baino fase bakoitza ezberdin edan bezala, gorputzak ere ezberdin eskatzen digu baita ere, ez da?
Noski baiet, guk hemen beti bezala egingo ditugu gomendio orokor batzuk, ez, bai nutrienteen beharren arabera eta gorputzaren beharren arabera, ba, gomendio orokor batzuk egingo ditugu, baino gero nola ez, gorputz bakoitza desberdina da eta horregatik, ba, lana gero pertsonalizatu egin behar izaten da, ez da?
Bueno, oso ondo, ondo iritze bali mazaizu, pixka bat, hasiko gea, hilerokoaren zikloko, ba, fasek aipatzen, aurreko nahi patu zenon, lau etapa daudela, ez da?
Ba, bai, hasiko gea, aurrekon bezala, ba, fase menstrualetik hasiko gea, eta, bueno, faseak aipatzen goazen einen, errepasatuko dugu zertan garrantzitsuen, ez da, fase bat eitzean. Fase menstrualetik hasiko gera, ba, danontzako errexena izaten dalako, errekonozitzea behintzat, ez da, odol jarioa daukagun egun horiek.
Bai.
Gogoratzeko esango dugu hormonak maila baxuenean daudela, fase honetan, eta erlazionatzen degula pixkat, ba, maila baxu hori neguarekin, ez, edo atxedena hartzea, erretiro hartzea eta barnera begiratzea. Piskat gure erritmoa jeistea behintzat eta gorputzari, ba, behar duen eta merezi duen atxeden hori ematea, ez da. Piskat elikadurakin lotzen azteko, zesango dugu, ba, odol jarioa sortu alizateko gure uteroan inflamazio fisiologiko bat ematen dela, ez da. Endometrio hau da, uteroaren barne pareta hori loditzen doa zikloaren zehar,
bai.
Eta odol jarioa gertatzeko, ba, pareta hori dana berriro askatu eta erori egin behar da. Orduan, prozesu hau fisiologikoa da, baina egia da inflamazio maila bat badagoela. Ze pasatzen da, gorputza guztiz orekatuta baldin badago, inflamazio maila hau gorputzak gai izan behar dela bere kabuz jaisteko, ba, zelula berriak eta ehun berriak sortzeko ziklo berri bati hasiera emanez, ezta?
Vale.
Eta ordun inflamazio honek molestiarin batzuk sortzea normaltzat hartu liteken arren, inoiz ez da normala izango honek mina hundirik ematea.
Vale.
Prozesu fisiologiko bat dalako. Eta mina hundia ematen balin badu, ba begiratu egin behar da zer da pasatzen dana.
Beste zerbait izango dalako horratzen, ezta?
Hori da. eta naiz eta gorputzak gai izan inflamazio hau jaisteko, bueno, ba, elikaduraren bidez beti lagundu daikegu pixka bat. Ba, adibidez, elikagai antiinflamatorioak hartuz, ez da, eta zeintzuk dira elikagai hauek. Garrantzitsuenak, adibidez, espezia batzuk badaude, tomillo, oreganoa, kurkuma eta jengibrea, erromeroak ere asko laguntzen du. Beste talde oso garrantzitsu bat antiinflamatorio bezala omega 3 duten elikagaiak.
Beraz, omega 3e fase hontan presente, ezta?
Hori da, hori da. Beti gogoratu bargea omega 3a dagola batez ere arrain urdinetan. Eta zenbat eta txikigoak izan arrain urdin hauek egokigoak dira, ez? Etik haundiek merkurio gehiago izaten dute. Sardinak, antxoak, berdela edo kabaia, ba, die egokienak eta vegetaletara juten bagea, intxaurrak, linoaziak, txiaaziak, bueno,
frutxule horroiek ez da.
Hori da, omega 3 kantitatea handia ukitzen dute.
Eta honek pixka bat ba, lagunduko digu suspertzen bezala ez da?
Hori da, inflamazio maila hori jaizten lagunduko digute elikagai hauek. Gero zer esan, baita, fase menstrual honetan, burnian aberatsak diren elikagaiak kontsumentzea ere interesgarria izango da, odol jaria horretan burni galera bat ere bat dugulako. Hau berdin, gorputzaren prozesu fisiologiko bat danez, gai izan beharko ginake burni hori, eliminatzen dugun burni hori, gure kabuz errekuperatzeko. Baina, bueno, ba, aprobetsatuko dugu, ez? Burnian aberatsak diren elikagai batzuk sartzen.
Dale.
Adibidez, osto berdeak, erremolatxa, perejila, almejak eta mejilloiak, algak kontsumitzen baditugu dulce, alga oso oso aberatsa da, soja berdea, lentejak, aragi gorria kontsumitzen duan erantzako ere ba hor dago, eta garrantzitsu izango da, burnian aberatsak diren elikagai hauek kontsumitzean, ze vitamina dutenak dutenekin laguntzea, absorptzioan edo xurgapen horretan lagundu egiten digutenak.
Vale.
Adibidez, limoiak, edo brokolia eta beste osto berde batzuk laguntzen dute. Eta aldi beren, kendu beharko genituzke, absorptzioa jaisten dutenak batez ere, kafea, tea, esnekiak eta txokolatea. Hori izaten dela lan zailena.
Hoi esatean, Joan, kapritxo txiki bat ematea ongo da laguna, gaina gorputzek eskatutzen du fase honetan normalen hortxe gozo pixkat, ez da?
Jan baldin badegu zerbait burnian aberatsa dana, kafea hartzeko etxoin pare bat ordu.
Bale, bale.
Beti bezala absorptzioa asko jaisten du.
Bueno,
eta fase hau ez nuke nahi amaitu, kruziferoi buruz hitz egin gabe, ez? Brokolia, azalora, aza, Bruselako kolauek, eta kale, lombarda, horrelako barazkiak. Fase honetan aipatzen ditut, baina ziklo osorako dia oso garrantzitsuak. Kruziferak da barazki talde bat, sexu femeninoarentzat oso oso interesgarrik dienak. Hormona mailak erregulatzen dituzte, eta mineral eta vitamina pila dituzte. Eta gaina antikantzerigeno edo moduan katalogatuta daude, ordun benetan oso barazki talde interesantea.
Interesgarria.
Hori da.
Oso, no? Bueno, hori, ba, lehendabiziko fase hori, bigarren fasea, folikularra izango litzek ez da?
Hori da, folikularrean ze pasatzen da, fisiologikoki, ba, estrogenoen maila edo hormonan maila, pixkanaka igotzen hasten dela, udaberrira sartzen dira, ez da, ordun gure gorputzak udaberrian eskatzen digun bezala, pixkanaka kanpora begiratzen hasi gera edo aktibatzen, fase dinamikoan sartzen hasten gera. Orduan, ze pasatzen da, lehengo estrogenoek asetzearen sentsazioa aldatzen digute. Fase honetan ja, sentitu dezakegu beste batzuta, baina goze gutxiago dugula, edo behintzat ez dugula horrenbestekoa antsietatea.
Eta gorputzaren berez pixka bat indartxugo edo, ez dakit, hobeto sentitze gehaz, da?
Hori da. Gastu metabolikoa igotzen da, baita ere, aktibitate horrek hori dakartugu, ez? Indartxugo sentitzea eta horrek gastu metabolikoa igotzen digu. Orduan, zer egin behar dugu, ba, karbohidratoen kontsumoa pixka bat igoa dibidez. Beti ere, zereal integral modura, lekale modura, tuberkuloak, ez da, modu horretan, inoiz ez gozoetara joan da, klaro.
Bai.
Gainera, intxurinan erikiko sentsibilitatea pixkat igotzen da, gara jontan, esan degunagatik ez, eta hobeto toleratzen ditugu karbohidratuak, beraz, emango diogu aukera bat, eta pixkat gehiago kontsumitu, bai.
Bale, eta adibidez, fase hontan, ba, arroza, pasta,
Horako gauzek, ez da?
Zereal integral abanikoa haundia da, ez da? Arroza, uh-huh. Arroz integrala batez ere, pasta, zereal, pasta erabiltzen denen beti zaindu behar da, zereal ezberdinekin egindakoa, ez batzu, ez beti garia, egindakoa. Arrozarekin, trigo sarraceno, quinoa, bueno, ba, zereal desberdinekin.
Kombinatzen jugun, ez da?
Ale forman, eta uh-huh. bai, pasta forman, zerealak bariatu, ez da? Uh-huh. Hori da.
Uh-huh. Bueno, beraz, beste, esan, barkau.
Ez bai, nahi non gehitu horrez gain, fase honetan oso garrantzia handi eman bar diogula zink mineralari. Uh-huh. Fase folikularrean gaude, hau da, folikuloa da, obuloa biltzen duen etxea esango genuke, ez da?
Bai.
Orduan, garapen honetarako zinka guztiz beharrezkoa da. Mm-hmm. Eta hau, aurkitzen dugu batez ere mejilloiak edo almejak edo bezalako moluskuetan,
bai.
Eta azietan eta frutu lehorretan baita ere.
Bale, bale. Bueno, lehen ere, lehenengo fasean azpimarratu dituzu hoiek, bigarrenen ere aipatu dituzu, ba, garrantzizko jakik dielako baita ere, ez da?
Hori da. Mm-hmm.
Oso ondo, eta bagoaz hirugarren fasera, fase ovulatiboa.
Ovulatorioa, hori da, eta aiatu geha udarara, ez da?
Bai.
Udarriaren ondoren udara dator, eta hemen gaude guztiz aktibo eta guztiz kanpora begira. Zentsa gogoratzeko fase ovulatorioaren helburu fisiologikoa ugaltzea da, lagorputzaren zato. Horregatik gure gorputza dago prez, fekundazio bat aurrera emateko.
Vale.
Eta ze pasatzen da orduan, gure energia maila oso altua da, lazetik gorputzak behar du, energia gorputzaren prozesu askotan banatzeko.
Claro.
Eta orduan, karbohidratuak eta proteinak ere, ba, berriro indarra handia ukiko dute hemen.
Uh-huh.
Horrez gain, beste faseetan ere bai, baino hemen benetan bereziki garrantzitsua hidratazioa. Ovulazio prozesurako oso garrantzitsua da, ondo hidratatuta egotea.
Eta
nekatu esan nahi urpila bateratea, osea que urare bai, baina bueno, sopak, infusioak modu askotara
vale,
hartu daiteke ura.
Vale. Eta fase hontan amaia ez dakit, seguru nago, baino burdina duten elikagaiak ere garrantzia daukea, ezta? Ez bereziki.
Bai, garrantzia azkenen ziklo guztia, baino garrantzi handiagoa fase menstrualean esan dugu bezala.
Vale.
Hemen fase ovulatorioan ondoren datorren fase luteoari begira,
bai.
Ikasten daia prestatzen gorputz luteoa, ez da, obulo hori berriro berxurgatzeko, horretarako garrantzitsuagoak dira A vitamina eta betakarotenoak.
Vale. Zetik,
progesteronaren prekursore lana egiten dute, orduan, kolore naranja daukaten elikagai guzti, die oso garrantzitsuak fase ovulatorion. Azenarioa, kalabaza, boniatoa, bueno, kalore hori, ba, naranja burura etortzen zaigu.
Bai.
Gainia, elikagai hauek daukate beste funtzio bat, gure energia maila altua, ez, ovulatorioko maila altu hori pixkan lasaitzea lortzen dute.
Vale.
Batzuk oso ondo aurkitzen dira energia altu horiekin, baino gorputza desorekatuta dagoenean, energia maila hori gehiegi igotzen da batzuetan, egoten gara pixkat irten da bezala, ez da?
Bai.
Eta orduan hori ere jeistea pixkat komeni da, eta barazki naranja hauek hori lortzen dute.
Bale, bale, ba ondo dau. Eta orain bagoaz ja, azken fasera.
Eta bagoaz, azkenekora, hori da.
Bai.
Bueno, hemen ze pasatzen da, fase hau izaten da ja estrogenoan jaitsiera, progestenonaren nagusitzea, baino gero ondoren danak jaisten hasten dira erditik aurrera batez ere, udazkenean sartu gera erritmoa jaisten,
claro.
Pixkanaka, pixkanaka gure gauzak askatzen esango genuke, ez da, hibernaziorako prestatzen. Eta normalen izaten da, pertsona gehienei gutxien gustatzen zaien fasea, batez ere erditik aurrera, ez da, hilerokoak erturatzen doan enean.
Bai, hemen umore aldaketak oso ohikoak izaten die.
Hori da. Lehen esan dugu, estrogenoek azetzearen sentsazioa, bueno, aldatzen digutela, ba hemen galdu dugu efektu hori, ez da, orduan goze pixkat gehiago eukitzen dugu, zetik, klaro, eske aurduan aldi bat emango baliz, gorputzak erreserbak behar ditu,
claro.
Orduan jatea eskatzen digu gorputzak. Mm-hmm. Eta gainea, intsulinarekiko erresistentzi pixkat sortzen da hemen, orduan ez dira inondo toleratzen karbohidratoak. Orduan beti hidratoak jatea bai, noski, elikadura osasuntsu baten barrun, baino beti zereal integral modura eta ale forman, pasta forman baino egokigo, ez? eta beti gaina baraziekin nahastuta, polikigo xurgatu daitezen, eta azukre igoera undirik eman ezadien.
Hau izaten da, nire kasun behintzat, lehen da biziko fasea baino arriskutsugoa, gozozalegi horantzat, eh?
Guztiz arriskutsua, bai. Ointxe ikusiko dugu gainera, zepasatzen dan, aipatu duzu bezala, umore aldaketak etor daitezke, ez da, fase honetan, ze gainea, serotoninaren eraginare jaitzi egiten zaigu, orduan, pentsa, serotonina jaitsita, umore aldaketak eman daitezke, eta gainea, goze gehiokin aurkitzen geha, bueno, ba, bomba bat izan daike.
Bai.
Eta ze aurkitzen dugu aurren gainea, industriak jarri dizkigun, produkto ultraprozesatu eta hiperpalatableak,
Bai.
Azukre pila barra refinatuak eta ala, gainea, gorputzak hori eskatzen dugu.
Hoxe.
Orduan zerre da egin behar deguna, euki eskura beti, ondo asetuko gaituzten elikagaiak eta kalitate honekoak. Errekurtso osasuntxuak, esango genuke, ez da, eukizia beti prez, antxietate hori etortzen zaigunerako. Nerezako oso garrantzitsuk izaten dien momentu honetan, frutu lehorrekin egindako kremak. Taina edo almendrakin edo urrekin egindako kremak zaitik. Adibidez, fruta fresko pixkat hartzen duzu, baina urren kreman edo tain pixkatzen bustitzen duzu, eta, hombre, ba ez da berdina, gelditzen ze askoz ere asetuago eta kentzen dizu pixkat antxietate hori.
Hori da.
Aguakatea, modu hortako koko olioa, grasa pixkat daukaten gauzak, ez antxietate hori kentzen digute eta asetze sentsazio hori ematen.
Eta era beren osasun garrigok dienak, ez da?
Hori da, hori da. Krambol edo deitzen zaien postreak, ez dakit ezagutzen dituzue, baina oso egokiak izaten dira antzietate hori kentzeko edo gozo gogo hori daukatzen.
Kambrol, esan duzu?
Bai, zagarra eta madaria adibidez, normalean mantekilarekin egiten da, baina guk pixkat bertsioa hobetuko dugu, eta orduan da fruta hauei pixkat gainetik botatzea masa moduko bat egingo deguna irin osasuntxu batekin, ba, oloa irina edo sarrazeno irinarekin, eta koko olioa nahastuta.
Eta
gelditzen da, bola, masa krujiente bat bezala, pero fruta pixkati gainetik jarri, eta labera sartu daikegu pixkaten. Eta gelditzen da oso krujiente gainetik, eta koko olio horrek ematen digun asetze zentxazio horrekin, bueno, txokolatearen ordezko bezala nahi.
Bale. Bueno,
txokolatea nahi izan ez gero, baita ipatu darra, 85%-etik gora daukan txokolate hon bat ere pixkat jateagatik, ba, ez da, pasatzen.
Ontza bat edo pare bat ontza, ez da?
Hori da.
Oso, no? Bueno, Amaia, ba, oso interesgarria gaurko ere, Bai, asko ikasi deu, eta bueno, poliki-poliki aplikatzen jutea, ze bere biziko garrantzia dauke guztionek.
Bai, behitu, ni gainean nahiko nuke amaitzeko lotu pixkat gaur da egunarekin, ez da?
Emakumeen
ganako indarkeriaren aurkako egun honetan,
bai.
Neri dagokidan posiziotik, ez? Eta, bueno, badakigu, 1000 eta 2000 eta 5000 lan daudela egiteko, ez?
Bai, zelantzai gabe.
Zertu honetan, baino, neri dagokidan posizio profesionaletik nahiko nuke adierazi. Ez ze garrantzitsua dan, norberak bere gorputza ezagutzea, errespetatzea eta ondo nutrituta egotea, ez da? Gero, norbera seguru aurki dadin bizitzan nalik eta ondoen egoteko eta aurre egiteko gertatzen zaizkigun gauza guztiak.
Bai, bueno, gauz horiek, faktore horiek dena kontutan hartuta, bizitzako hainbat gertaera ere, beste erabatea afrontatzeko gai gea, ez da?
Hori da. Noski honez gain beste mila lan, ez da? Aportazio hau ere hor dago, bai.
Oso ondo, bueno, Amaia, plazer bat, gaur ere hementxe izatea.
Nerezako ere, bai, beti bezala.
Earki, hementik hilabete barru, berriz ere hementxe izango gelkarrekin.
Primera.
Ondo izan, agur.
mejor embate.